Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру? Це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Яке майбутнє може очікувати хлопчика з бідної сім'ї, змушеного працювати з 13-літнього віку, який не має можливості вчитись в школі? Чи мріяла його мама, яка до кінця свого життя залишалась неграмотною жінкою, що її син стане всесвітньо відомим фізиком-експериментатором, хіміком, членом багатьох наукових організацій і священнослужителем? Чи міг його батько припустити, що його син створить перший в світі електродвигун, перший трансформатор, подарує науці ряд нових термінів, таких як катод, анод, електроліт, діелектрик? Майкл Фарадей народився в передмісті Лондона в сім'ї коваля. Батьки Майкла виховували 4 дітей в дружній, але бідній сім'ї. Щоб триматись на плаву, працювати доводилось не тільки дорослим, але й дітям. І 13-літній Майкл влаштувався кур'єром в один з лондонських книжкових магазинів. А трохи пізніше в тому ж магазині його взяли на роботу палітурника. Оточений книгами, юний Фарадей швидко полюбив читати, віддаючи перевагу підручникам по електриці і хімії. Більше того, він намагався відразу ж застосувати або принаймні перевірити вивчене на практиці. Тому в цей час він проводить свої перші самостійні експерименти з підручними матеріалами. І батько, і старший брат Майкла заохочували його тягу до знань, в тому числі допомагаючи і фінансово. На жаль, коли Майклу виповнилось 19 років, батько раптово помирає. Крім читання книг, Майкл протягом 2 років відвідує вечірні лекції з фізики і астрономії у міському філософському товаристві. Іноді він навіть наважувався брати участь у дискусії. Одного разу в книжковий магазин, де працював Фарадей, зайшов музикант Уільям Денс. Знаючи пристрасть Майкла до природничих наук, він зробив йому подарунок, який визначив всю його подальшу долю. Подарунком був квиток на серію популярних лекцій відомого в той час хіміка і фізика, які він читав в Королівському інституті. Майкл підійшов до відвідування лекцій оригінально. Все прослухане з великою цікавістю і уважністю він ретельно законспектував, зробив палітурку і відправив поштою автору лекцій разом з листом, в якому просив взяти його, Фарадея, на роботу в Королівський інститут. Такий крок справив враження на хіміка, але вакантних посад в той час в інституті не було. Та через декілька місяців професор запросив 22-літнього Фарадея на місце лаборанта хімічної лабораторії Королівського інституту. З цього моменту Фарадей не тільки допомагає професорам інституту при підготовці лекцій, але й сам вчиться в них. Старанний, відповідальний, допитливий і дружелюбний, він незабаром стає незамінним помічником свого наставника. Невдовзі професор запрошує свого лаборанта супроводжувати його в якості секретаря у 2-річній подорожі по наукових центрах Європи, протягом якої він має можливість зустрітись з ведучими хіміками з того часу. Повернувшись в інститут, Фарадей продовжує виконувати обов'язки асистента і займається самостійними науковими дослідженнями, часто засиджуючись в лабораторії допізна. Ще до того, як до нього прийшла слава короля експериментаторів, він виробив звичку записувати результати своїх дослідів в спеціальний щоденник. Згідно оцінки істориків, за своє життя вчений провів приблизно 30 тисяч експериментів. Академічність Фарадея – результат його віри, в якій він був вихований з дитинства. Він підкреслював: Книга природи, яку ми повинні читати, написана Божим пальцем. У віці 25 років вчений публікує свою першу наукову роботу. А через 4 роки, провівши безліч експериментів, Фарадей відкриває секрет нержавіючої сталі. Через рік Фарадей одружився. Шлюб їхній був щасливим і тривалим. Разом вони прожили 46 років. Оскільки в них не було своїх дітей, подружжя виховувало неповнолітню племінницю-сироту. Не маючи власного житла, сім'я Фарадеїв орендувала кімнату на верхньому поверсі Королівського інституту. У вченого виникає нова пристрасть – бажання зрозуміти зв'язок між електрикою і магнетизмом. Він розробив прилад, який перетворював електричну енергію в механічну. Фактично, це був перший прототип поки що далекого від досконалості електродвигуна. Наступні 10 років стають для Фарадея часом зростаючої слави. Його обирають членом Паризької академії наук, призначають на місце директора лабораторії Королівського інституту. Він досягає успіхів у хімії і фізиці. Відкриття бензолу, одержання різних речовин в рідкому стані, відкриття явища електромагнітної індукції і законів електролізу, внаслідок чого виникла ціла галузь науці – електрохімія, а також створення електрогенератора. Протягом всього свого життя Фарадей був людиною, яка в рівній мірі демонструвала свої християнські переконання і свій християнський характер. Він казав: «Ми повинні понад усе в світі цінувати привілей знати Божу істину. Чим ясніше нам являється досконалість Божого закону, виконаного у Христі, тим більше ми повинні бути вдячними Богу за Його дивовижний дар. У період хворіб, які починали перемагати Його ближче до завершення життя, Він заявляв: «Я схиляюсь перед Господом всього сущого і надію, що зможу терпляче очікувати, коли Він у свій час і на свій розсуд пошле мені звільнення по Своєму Слову і згідно своїх великих і дорогоцінних обітниць, які роблять Його народ причасниками божественної природи». Про скромний і добросердечний характер вченого говорять рішення, які він приймав. Спочатку, коли йому хотіли дати дворянський титул, він відмовився. Потім двічі відхилив пропозицію посісти посаду президента Королівського товариства. А у розпал Кримської війни він з обуренням відкинув пропозицію британського правління прийняти участь у розробці хімічної зброї проти російських солдат. Незважаючи на свої наукові досягнення і заслужену популярність, Фарадей жив на дуже скромну зарплату, про що пізніше один з його друзів скаже: «Він помер бідняком, але мав честь підтримувати на почесному місці наукову славу Англії протягом 40 років». Багато років вчений поєднував науку і викладання зі служінням старішини невеликої християнської спільноти, прихожани якої любили його проповіді і цінували його за хороший характер. У віці 58 років королева Вікторія подарувала Фарадею будинок, який був частиною палацового комплексу. Всі витрати на його утримання королева взяла на себе. Через 10 років вчений залишив науку і викладання і поселився у своєму новому володінні, де й провів останні роки життя. Майкл Фарадей помер у 1867 році за письмовим столом. Серед його записів було знайдено роздуми про те, з яким настроєм варто завершувати свій життєвий шлях. Там було написано: «І хоча думка про смерть нагадує про суд, який значно страшніший за будь-яке покарання за порушення законів цього світу, смерть також нагадує християнину і про того, хто помер, був судимий і воскрес, щоб оправдати віруючих в нього». Кожного року ми святкуємо Великдень. День, коли всі вітаються словами «Христос воскрес!» і відповідають: «Воістину воскрес!» Та невже мета приходу Ісуса Христа на землю була лише для чергового свята? Часто люди не задумуються, чому я кожного року чую це вітання. Перебуваю в храмі, де говорять про воскреслого Христа. Насправді ж воскресіння Христа – це надзвичайно важлива подія для кожного християнина. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян писав: «Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули й ті, що у Христі упокоїлись. Коли ж ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних». Як апостол Павло, так і Майкл Фарадей говорили, що воскресіння Христа дає нам надію на вічність. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб виправдати мене, вирішити найбільшу проблему людства, яку ми самотужки вирішити не можемо. Визнаючи це і приймаючи рішення слідувати за Ним, я можу бути впевненим, що так як Він воскрес, колись і я воскресну для вічного життя в Божому Царстві. Найважливіше питання, яке кожному варто задати собі: чи примирився я з Богом через жертву Ісуса Христа? Чи впевнений я у своєму спасінні? Якщо ні, то поки Бог продовжує наше життя, слід звернутися до Нього з молитвою покаяння і посвятити своє життя Йому. На 50-й день після воскресіння Ісуса Христа апостол Петро звернувся до народу, який зібрався в Єрусалимі, і, пояснивши, що Ісус є Месією, який прийшов, щоб врятувати нас від покарання за гріх, сказав: «Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки всі ми. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам: „Що ж ми маємо робити, мужі, браття?“ А Петро до них каже: „Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Нехай Господь благословить вас, кожного, хто слухає цю програму, щоб ви були впевнені у своєму спасінні. А якщо ви ще не примирились з Богом, не відкладайте на потім, а прямо зараз зверніться до Бога у щирій молитві з покаянням простити вам ваші гріхи».
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.